Tak dobrý den, mé jméno je Jakub Suchý a v této přednášce vám řeknu něco o virtualizaci, o jejich základech a hlavně poté se podíváme na praktickou ukázku virtualizace a trošku pokročilejší ukázku virtualizace. Nejdříve se řekneme něco trošku o IT, jak to vypadalo dřív a jak to vypadá dnes a co se trošku změnilo. Pak se podíváme na to, k čemu je virtualizace a jak to přibližně funguje. Podíváme se na nějaké scénáře použití, kdy se vůbec ta virtualizace hodí a pak se podíváme na tu praktickou ukázku. Takže jak to vypadalo v IT dříve, před řekněme 30 lety, tak dříve to IT to byly hlavně vysoké pořizovací náklady, protože když jste chtěli nějaký server, tak jste museli si koupit mainframe, stálo vás to $50,000 a vejš. A když jste si chtěli k tomu koupit nějaký operační systém a licence na software, tak to ceny začínaly na milionech korun českých. Když to dneska už nějaké železo, to je skoro zadarmo, tamhle ty servery stojí dneska 10 000 korun, i když jsou od IBM značkové, ale zase protože prostě jsou tak levné a protože těch aplikací mnohem více, tak jich zase potřebujete hodně a to vám rozšiřuje hrozně tu infrastrukturu, co používáte a máte zase vysoké provozní náklady. Nehledě na to, že dneska každý takový větší server, co vidíte tam, tak to je minimálně 600W zdroj nebo 800W a když tohle potřebujete uchladit, tak se zeptejte třeba v Casablance v Praze, co teďka s tím řeší, že tam jsou normální větráky, už to neuchladí. Takže to je v podstatě první rozpor v tom IT dneska, protože ty data centra naráží na své fyzikální limity. Potřebujete je napájet, Seznam.cz, pokud vím, bere nějakých 500 kW, potřebujete to chladit a potřebujete obrovské prostory. Ale zároveň, když se podíváte na většinu těch serverů, tak většina těch serverů je nevytížená. My jsme si tady vypsali z našich statistik pár serverů, a jejich zátěž. Máme tady několik serverů a vidíte, že každý ten server má nějakou zátěž. A poté jsme udělali to, že jsme si ty servery takhle seřadili. Takže nějaký ten server G má zátěž skoro nula, E je zatížen na 100%. No a když si to proložíte takovým trojúhelníkem, tak zjistíte, že tenhle ten trojúhelník obrovský je volný výkon vašeho datacentra, který vy neužíváte, ale zároveň, protože to je v těch serverech, tak ho musíte napájet, musíte ho chladit. A to vás stojí hrozné peníze. Tím druhým rozporem je, že dnes je taková praktika, nebo už je to dlouho, že každý systém by měl mít jednu, nebo každý hardware, na něm by měla běžet jedna aplikace. Měli byste to co nejvíc oddělovat, aby se to dobře administrovalo a zároveň jste odizolovali každý ten systém od problémů ostatních těch aplikací. No jako odpověď na všechny tyhle rozpory si myslíme, že je virtualizace. K čemu virtualizace vůbec je? To je nějaký systém, který vám umožňuje provozovat víc operačních systémů na jednom hardwareu. Ono to emuluje ten hardware, můžete tam ty systémy jednotlivě izolovat a ty systémy v podstatě o sobě vůbec neví a zároveň ty virtuální systémy neví vůbec o tom, že jsou virtuální. Nezapomeňte, že tady je taková hvězdička, protože ono to není vždy úplně pravda. Takže posléze se podíváme na to, kdy to v podstatě pravda není, že ten systém neví o tom, že je virtuální. Já se vás nejdřív zeptám, jestli všichni jako víte, co je to teda podle tohohle popisu virtualizace, jestli to chápete, protože pokud tu někdo taky není, tak já bych vám to rovnou teď ukázal na příkladu, který... Dobře, tak Ondřej Suchý to nechápe. Tak já vám ukážu příklad, co to je virtualizace. A jak... K čemu to přesně je. Takže to je můj notebook, mám na něm Ubuntu a tady mám v okénku puštěná Windows. A to je přesně virtualizace, protože já jsem měl dřív účetnictví na Windows, občas jsem potřeboval pustit Internet Explorer kvůli nějakým stránkám a dříve jsem na to používal Wine, teďka používám VMware virtualizaci. Mám tady takový pěkný obrázek, prostě víc serverů dáte do jednoho většího, který všechny je navzájem rozděluje. I když se to nezdá, protože virtualizace je hodně známá v posledních letech, tak virtualizace jako koncept existuje už více než 30 let. Myslím, že to bylo někdy v roce 70 nebo 69, kdy IBM dělalo mainframey, na kterých se v podstatě ty samé koncepty používaly a dokonce se na nich dělaly normální virtuální stroje. S ústupem mainframeu a s nástupem serveru x86 se tenhle ten koncept v podstatě zapomenul. Poté byl zase v podstatě obnoven a dřív to tedy byla hlavně hračka pro testery, pro vývojáře, kteří si na to mohli jednoduše spravovat své virtuální stroje, na kterých vyvíjeli kernel. Když jim to spadlo, tak jim to nevadilo. A hlavně nyní je tedy ten boom té virtualizace v serverové infrastruktuře, takže se to hrozně posunulo od hraček pro testery po seriózní infrastrukturu. Jak to funguje? Existuje několik konceptů té virtualizace. První z nich je takzvaná paravirtualizace. To znamená, že když vy máte nějaký ten svůj hardware, tak na něm vám musí běžet váš nějaký systém a zároveň takzvaný hypervisor. To je taková vrstva navíc, která odděluje ten hardware toho virtuálního stroje od toho skutečného a všechny ty požadavky, co ten virtuální stroj posílá, taky nějakým způsobem přesměrovává do toho hardwareu. V té chvíli nastává to, že ten virtuální systém právě ví o tom, že je virtualizován. A to je to, co jsem říkal, ta hvězdička. Ten operační systém kvůli tomu musí být nějakým způsobem modifikován, aby uměl komunikovat s tím hypervizorem. V současné době je to proto podpora pro většinu Linuxových distribucí. Já mám pocit, nevím, jestli mě to tady někdo potvrdí, že jsem dokonce viděl takhle parazovirtualizované už i Windows, že to někdo někdy zkoušel. Jo? Tak, dobře. Ale není to nic, co by si myslím, bylo nějak stabilní, prostě někdo to ohekoval a podařilo se mu to. Výhodou té virtualizace, paravirtualizace je, že na to můžete mít v podstatě libovolný hardware. Můžete tam mít svoji starou P3, co máte někde ve skříni, můžete tam mít jakýkoliv novodobý hardware, v podstatě cokoliv. A protože vždycky v té virtualizaci je tam nějaká vrstva navíc, tak ten výkon toho virtuálního stroje se trošku snižuje. Výhodou zase té paravirtualizace je, že ta degradace toho výkonu je v podstatě zanedbatelná, je to okolo 3 až 5%. Rovnou upozorňuji, že pokud jde třeba o práci s disky, tak tam je ta degradace toho výkonu trošku vyšší, protože tam se musí přesměrovat všechny ty input-output požadavky. Proti tomu plná virtualizace, někdy se, nebo v angličtině se tomu říká full virtualization, tak ten hypervisor odděluje naprosto zcela ten virtuální stroj od toho hardwareu a v podstatě emuluje a přesměrovává přímo ten hypervisor všechny ty požadavky, co přijdou na ten skutečný hardware od toho virtuálního. V té chvíli ten virtuální stroj vůbec neví o tom, že je virtualizován. A díky tomu v té virtualizaci může běžet v podstatě libovolný operační systém. Ať už je to Red Hat Enterprise, Fedora, Debian jako Linux, nebo je to nějaké BSD a dokonce i Windows. Kvůli tomu, že je to ale takto plně virtualizováno, tak je nutné, aby tomu asistoval hardware a dokázal všechny tyhle požadavky obsloužit. V dnešní době už to není problém, tady ten hardware je napsáno Intel VT, AMD Pacifica, to jsou ty technologie, co to umí, ale ve skutečnosti tyto technologie už jsou dneska ve všech moderních procesorech, jako je AMD Opteron nebo Core 2 Duo, takže většina z vás, když si dneska koupí počítač, tak už tam má Opteron, nebo tam má Core 2 Duo a v nich už tyto technologie jsou. Třeba tyto servery, co tady vidíte, tak to jsou AMD Opteron a jsou to ty nejslabší modely 1210 a v nich to třeba tak je. Nevýhodou té plné virtualizace je to, že ta degradace toho výkonu je o něco vyšší, protože ten hypervisor se musí starat o všechny ty požadavky. Třetím takovým konceptem, který sice se mu říká virtualizace, ale není to tak úplně virtualizace na bázi toho, co jste viděli předtím, tak je takzvaný vServer. Jsou to v podstatě virtuální privátní servery v Linuxu. V té chvíli jsou odděleny pouze jednotlivé procesy těch virtuálních strojů, jako ten virtuální stroj přímo myslím. Ty virtuální stroje jsou nainstalovány přímo na nějaký disk nebo do file systému toho hlavního stroje a jsou chrootovány. Výhodou je, že není naprosto vůbec nutné modifikovat jakkoliv ten systém, ať ten původní, teda ten virtuální, ten původní samozřejmě musíte. Nevýhodou je, že občas musíte modifikovat nějaké aplikace, protože pokud vím, tak ty virtuální stroje ve VPS běží na té samé vrstvě, co se používá capabilities v Linuxu, takže pokud byste chtěli používat capabilities a zároveň tyto virtuální stroje, tak vám to nebude fungovat a musíte jedno z toho modifikovat. Teď se podíváme na nějaké pojmy, které s tou virtualizací souvisí. Tím prvním pojmem je HostOS, jako hostovací, hostitelský operační systém. Host je tady právě myšleno jako hostitelský a ne hostovaný. Ono se to občas plete, protože tím druhým pojmem je GuestOS a to je právě ten virtualizovaný systém. Ten host je právě ten, na kterém běží všechny ty virtuální stroje, to je tam ta krabička. A ty guest, to jsou už ty virtuální stroje, které my máme spuštěny. Jak už jsem mluvil o tom výkonu, já jsem to řekl už na začátku, ale dodám k tomu jenom to, že dnes s dnešním hardwarem procesory Core 2 Duo nebo dokonce Quad Core a v těch větších serverech 8-procesorové, 16-procesorové servery, tam už to není zas takový problém, ta degradace výkonu. Pojďme se podívat, co je tedy, když už jsme se rozhodli, že použijeme virtualizaci, co můžeme vůbec použít. Já neřeknu všechny technologie, řeknu jenom ty nejznámější a vy když tak můžete klidně dodat. Tou skoro nejznámější je virtualizace od společnosti, která se jmenuje VMware Incorporated. Ta virtualizace se jmenuje VMware. Je velmi stará, neříkám tím, že je zastaralá, ale už existuje docela dlouho. Jako ten host OS můžete to provozovat na Windows, na Linuxu, pokud vím, tak možná i na nějaké macOS dneska už. A virtualizace VMware poskytovala až do nedávné doby pouze plnou virtualizaci, to znamená, že trošku snižovala ten výkon, ale zase, když jste to používali, tak jste tam mohli používat všechno. Ta hvězdička tam je opět, protože pokud vím, tak možná i ve spolupráci s IBM nebo s kým, a dokonce i se Sun, VMware teďka vyvinul nějakou součást svého balíku, která už poskytuje paravirtualizaci. Tou druhou technologií je technologie, která se jmenuje Xen, píše se to ale Xen. Je to původně produkt nějakého profesora z Cambridge, poté ten profesor si založil svoji společnost, kterou nazval ZenSource a tu, pokud vím, teď v říjnu koupil Citrix, který takové věci hodně dělá. Tou výhodou té technologie Xen oproti třeba VMware je, že to je open source technologie. To znamená, je volně dostupná, můžete si ji kdykoliv stáhnout a použít na jakémkoliv systému. V současné době, pokud vím, běží pouze na Linuxu, na Solarisu, abych nezapomněl, a možná se dá i na BSD, nejsem si jistý, nevím, jestli někdo víte. Nejsem si jist. Xen poskytuje paravirtualizaci i plnou virtualizaci. Já se ještě vrátím k těm několika dalším produktům. Tím dalším je, pokud vím, třeba Parallels, který je hlavně pro macOS, pak je známý VirtualBox, to je produkt nějaké společnosti, to běží pod Linuxem, možná i pod Windows. Teďka je to trošku známější, protože ta společnost zjistila, že v konkurenci VMware nemá šanci a ten produkt hodila do open source, tudíž ho dala zdarma. Nejsem si jist, jestli si vzpomenu ještě na nějakou další technologii. QEMU, ano, QEMU.
UML,
ano, tak nový AQVM. Myslím, to jsou takové koncepty velmi podobné, si myslím, Xenu, nově ve vyjádře, ale nejsem si jist, zda jsou moc používány. To umělo možná docela, jo.
Že potom existuje VIO, Virtual IO, což je virtualizace na úrovni Unixový pavlý procesové. Kdy vlastně můžu nainstalovat Unix, nebo můžu nainstalovat 64 bitový Unix.
Jasně. A možná se zeptám tamhle z Dendy, jestli něco nemá Solaris pro ty své vlákna.
Solaris má vlastně
ty zóny. Zóny. Jasně.
To bude v Linuxu taky, v příštím jádře.
V příštím jádře v Linuxu.
Podá zón pro Linux.
Tak kdy se nám to vůbec hodí, ta virtualizace? Virová databáze byla aktualizována. Asi vyšel nějaký virus, to už je podruhý, že jo, dneska. Tak první je v podstatě to škálování té vaší infrastruktury, protože ty vaše systémy rostou vaše požadavky a vy díky virtualizaci můžete jakkoliv přidělovat dynamicky ten výkon. Jakmile vám přestane stačit nějaký stroj, tak prostě vezmete virtuální stroj, přealokujete ho na jiný a běží vám dál v určitých technologiích bez výpadku a máte v podstatě na novém hardwareu virtuální stroj na silnější. Výhodou je zase, že tím, že to izolujete od toho hardwareu, tak jakmile přesunete nějaký stroj jinam, tak ten stroj o tom vůbec nebude vědět a můžete klidně změnit procesor nebo můžete změnit cokoliv. Tím druhým scénářem je migrace zaživa. My si tady tu migraci zaživa dokonce ukážeme na konci. To je vhodné pro vysokou dostupnost a zase škálování výkonu, protože si představte, že máte nějaký stroj, on na něm vám odejde paměť a ten systém se díky VMware vMotion třeba automaticky zmigruje na jiný virtuální stroj a vy to poznáte pouze tak, že vám v TCP spojení vypadly dva pakety. Tohle třeba je to, co si ukážeme, bude to teda v Red Hat Enterprise Linuxu 5 pomocí Zenu a jeho živé migrace. Pro zajímavost, jak to přibližně funguje. Dvě věci máte v tom virtuálním stroji. Jednak nějaký diskový prostor, který máte alokován pro ten virtuální stroj. A jednak jeho paměť, která je v podstatě kopií té paměti, co máte v RAMce. Ten diskový prostor, ten si musíte obstarat sami, my to tady nějak máme obstaráno. A jak to funguje s tou pamětí? Ten Zen v podstatě vezme tu paměť a začne ji kopírovat na ten druhý stroj do té jeho ramky. Ale protože ta paměť, jak ten server běží, se pořád mění, tak on nastaví, že ve chvíli, kdy se změní nějaká část té paměti, tak on ji nastaví takzvaný dirty bit. A on takhle pokopíruje, až dokopíruje do konce, potom začne od začátku, skopíruje zase část těch dirty bitů a takhle kopíruje až do té doby, kdy zjistí, že těch dirty bit, nebo té paměti, která je špinavá, v podstatě zbylo jenom pár kilo. V té chvíli ten virtuální stroj zastaví, to znamená udělá downtime, překopíruje zbytek té paměti a spustí ten virtuální stroj na té druhé straně. To znamená, že ty výpadky toho jsou okolo 100 až 200 milisekund. My jsme viděli, nebo Ondřej viděl nějakou prezentaci, kde se to prezentovalo na Apache a tam byl vidět jenom graf, jak všechny vždycky jdou ty požadavky, pak takhle ty požadavky byly pomalejší a najednou to zase vyskočilo zpátky a dokonce oni to udělali s nějakým downtimem 15 milisekund nebo kolik. Třetím scénářem je bezpečnost. Díky tomu, že virtualizujete, tak právě simulujete to, co jsme říkali na začátku, že máte hodně systémů, na každou aplikaci máte vlastní hardware, tak díky virtualizaci můžete udělat to samé, ale můžete to udělat na jednom hardwareu, tudíž vám to umožňuje omezit náklady na správu toho hardwareu. Třetí nebo dalším scénářem, čtvrtým, je taková virtuální demilitarizovaná zóna. Tady jsme to popsali jako vyhrazenou podsíť pro rizikové aplikace. To se často dělá ve firemních sítích, abyste oddělili různé aplikace, do kterých by mělo mít přístup z internetu, ale zároveň ne z té vnitřní sítě. Tak právě díky virtualizaci takhle můžete udělat virtuální DMZ. To v podstatě souvisí s tou bezpečností, izolace problémů, protože díky tomu, že ten virtuální stroj má nějaké limitované zdroje jako paměť, v některých systémech i procesor a disk, tak ve chvíli, kdy se na tom systému složí nějaká aplikace a vyžere vám všechnu paměť, tak vyžere paměť pouze toho virtuálního stroje a nevyžere paměť všech těch systémů, co běží na tom samém stroji. To znamená, nezpůsobí to řetězový pád všech těch aplikací, které byste měli dřív umístěny na jednom stroji. Dále je to hrozně důležité pro vývoj a testování aplikací. Pokud vím, tak všichni vývojáři Linuxového kernelu dnes používají virtualizaci, ať používají Zen, nebo VMware, nebo UMLO, nebo KVM, podle toho, co zrovna oni vyvíjejí. Je to výhodné proto, že dřív, když jste vyvíjeli před 10 lety kernel, tak jste tam udělali nějakou změnu, pak jste zkompilovali kernel, pak jste si rebootovali vlastní notebook nebo vlastní počítač s tím kernelem, pak vám to spadlo a vy jste přišli třeba o data, protože se vám poškodil file systém. Takhle oni si to všechno řeší ve virtuálních strojích, Pokud vím, tak Red Hat třeba v Brně vyvíjí pouze na virtuálních strojích, všechno to testují. Takže když vám to spadne, tak se nic neděje, vy si prostě nahodíte tu virtuální mašinu znovu. Já si myslím, že to hrozně urychlilo ten vývoj toho kernelu a naboostovalo ho. Další důležitou věcí je, že ty virtuální stroje, protože jsou nezávislé na tom hardwareu, tak vám umožňují být nezávislí na tom hardwareu a na tom, jakou verzi máte třeba procesoru, nebo dokonce i na tom, jakou máte verzi operačního systému. Když si uděláte nějaký image ve VMwareu, ten si spustíte na Red Hat Enterprise Linuxu, pak ho přenesete na Debian, tam si ho spustíte znovu a je vám to úplně jedno. No a tím posledním důležitý pro třeba uživatele Linuxového desktopu je, že díky virtualizaci můžete velmi snadno nahradit aplikace, které nejsou dostupné v Linuxu. Jak jsem tady ukazoval, že jsem si ve Windows spouštěl účetnictví. Díky tomu právě můžete to velmi snadno přejít na Linux a to, co vám nefunguje v Linuxu, tak si prostě spustíte pod virtualizací. Pokud vím, tak třeba VMware a i VirtualBox a myslím, že i Parallels dnes podporují takzvaný koncept Seamless Desktop, což je něco, kdy vy si sice spustíte virtuální mašinu ve VMwareu, ale posléze si přes Arc Desktop spustíte na tom svém stroji tak, že on se vám objeví normální okýnko pouze té aplikace a nemusíte mít tam otevřená celá ta Windows. Tak teď se podíváme na tu praktickou část. Nejdříve, protože tady máme víc těch technologií, tak nejdřív vám ukážu ten VMware, to jenom proklikám, že to funguje. A potom vám ukážu živou migraci toho virtuálního stroje, který běží na jednom z těch serverů na ten druhý. A budu na tom serveru, který je právě spuštěn, streamovat audio, budu na něm streamovat nějaký zvuk a vy uvidíte, že ten zvuk poběží v podstatě bez výpadku. Vidíte tam i pingy, kde opravdu se tam zmizí dva pingy a to je tak všechno. Tak nejdříve k tomu VMwareu. Slyšíte mě takhle? Jo. Tohle je můj notebook, na něm mám spuštěné Windows ve virtualizaci, jak jsem říkal, už kvůli tomu účetnictví. V podstatě tohle je jediné, co na to můžete vidět. Já když tak vám ukážu, jak můžete vytvořit nový virtuální stroj. Na všechny ty technologie, nebo na VMware i Zen už dneska existují takovéhle wizardy, kdy vy si naklikáte virtuální stroj, jakýmkoliv způsobem si ho nakonfigurujete, pak ho spustíte, předáte mu ISO a můžete začít instalovat. VMware už podporuje mnoho různých operačních systémů, můžete tady dát i jiný, to znamená, můžete si tam spustit třeba, vidím tady, no tak nevím proč FreeBSD je other, ale řekněme. Takže já si tady vytvořím MS-DOSový systém. Tady si vyberu, jakou síťovou technologií má být propojen. Buď se dá použít bridge, to znamená, že ten virtuální stroj bude mít IP adresu přímo z mé sítě, anebo se to natuje pomocí IP tables přímo v tom systému. Ten VMware to umí zařídit, takže nemusíte se o ně starat. Řeknete si, jak velký máte mít disk v tom virtuálním stroji. Tady já odkliknu, že se má všechen ten disk alokovat nyní. To je výhodné, že když máte virtuálních strojů víc na tom systému a vydáte každému 10 GB kapacity a máte 100 GB disk a uděláte jich 15, tak ono se vám to tam sice vejde, ale jakmile 10 z nich vyžere všech těch 10 GB, tak už to nebude dostupné a ty stroje zhavarují. Proto můžete tady rovnou alokovat všechno to místo a hned ještě před tím vytvořením toho virtuálního stroje se vy pak budete jistí, že se vám tam ten virtuální stroj vejde. Tohle je takové omezení, myslím, že to tam je historicky na file systémy, co neuměly víc než 2 gigové soubory, takže to já taky odškrtnu. Pardon. Tak vidíte, já nemám dost místa. ale protože jsem to odškrtl, tak teď už to půjde normálně. Teď tu virtuální stanici zapnu a ona začne bootovat. Já tam nemám přidané žádné ISO, takže ono to nic neudělá, takže já to vypnu dál. Já tady mám spuštěné ještě další konzole virtuálních strojů. Tady na jednom z těch serverů mám spuštěný Red Hat Enterprise Linux 5. Na tom druhém z nich taky, takže vidíte, že tam můžou běžet ať jak Windows, tak Linux, a je to úplně jedno. Podíváme se na tu živou migraci. Jak už jsem říkal, máme tady dva stroje. Na obou z nich běží Red Hat Enterprise Linux 5 s virtualizací a na jednom z nich, mám pocit, že na tom vlevo, máme spuštěný druhý virtuální, nebo v tom máme spuštěný virtuální stroj. Ten virtuální stroj se jmenuje Tux. Já se zeptám ještě vzadu, vidíte všichni to písmo? Někdo kejve, někdo ne, tak já to radši trošku zvětším. Tady mám puštěný ten virtuální stroj. Já si dojdu tady ještě pro papír s IP adresama, protože si to nepamatuju. Ten virtuální stroj má, pokud vím, IP adresu 10.1.1.180. Víte, že ho normálně pinguju. Já vám to ještě ukážu, že to funguje. Vy to asi nevidíte přímo dole, ale já se připojím přímo na konzoli, na sériovou konzoli toho virtuálního stroje, což je výhodné, když vám ten virtuální stroj na něm třeba vytuhne síť, tak vy přímo přes ten host operační systém si připojíte na sériovou konzoli, můžete v ní do BIOSu, můžete v ní do GRUBu, můžete v ní kamkoliv chcete. Jsem na něm. Vidíte tady, že má IP adresu 180. Já jsem na tomto virtuálním stroji pustil streamovací démon, který streamuje nějaké audio, abychom viděli, že jakmile já ten virtuální stroj začnu migrovat, a to potom dám vejš, jakmile ho začnu... Takhle to bude lepší. Já na něm pustím streamovací démon, který bude streamovat nějakou MP3 a pustím ji. A vy uvidíte, že jakmile to budu migrovat, tak ta MP3 bude hrát pořád dál a dál a nic se s tím v podstatě nestane. Já to dám ještě takhle k mikrofonu, aby to bylo slyšet. Pořád nám to pinguje. Takže já spustím tu živou migraci. Nyní jsem připojen na tom druhém serveru a mám tady výpis, který mi ukazuje výpis běžících strojů. Já nyní spustím tu migraci a když budete pozorovat tento výpis, to nám trošku dál. Tak se nám tam za chvíli objeví virtuální stroj Tux, to je tak, jak se jmenuje. A když se podíváte na ten jeho stav, to je ten předposlední sloupeček, tak jeho stav je P, to znamená, že je zapauzovaný, on právě neběží a právě se nyní teďka kopíruje ta jeho RAM. To bude nějaký čas trvat a jakmile se skopíruje všechna ta RAM, tak ten virtuální stroj se zastaví, skopíruje se ten poslední zbytek těch špinavých bitů a posléze se to dá do stavu, bude tam, pokud vím, stav B jako blocked, což znamená, že to čeká na IO, nebo že to prostě vůbec nic nedělá. Budeme čekat. Zatímco nám hraje MP3 a máme tady puštěný ping na ten virtuální stroj. Všimněte si, že ty pingy v některých chvílích jsou docela vysoké, když je to na lokální síti. Mám tady 67 milisekund, mám tady 30 milisekund. Vidíte, že nyní se to dokonce zastavilo a je tam pár paketů výpadek. 4 pakety nám tam vypadly. Teď se podíváme. Vidíte, že živá migrace nám doběhla. MP3 nám stále hraje a pingáme stále dál. Já vypnu tu MP3 a vypnu teďka i ten ping. A vy se podíváte, vy můžete nahoře vidět, že tady jsme přinesli 204 paketů a 201 jsme dostali zpět, takže za celou tu živou migraci toho se nám ztratily pouhé 3 pakety z celé té migrace, z celého toho pingu, což je v podstatě tady 1%. Pokud bychom jich udělali několik tisíc, tak by to bylo dokonce 0%, protože by to bylo úplně jedno. Takže v této chvíli nám ten virtuální stroj běží na tom druhém stroji, třeba protože je silnější, my jsme koupili nový hardware, takže jsme naprosto bez výpadku jakékoliv technologie prostě přesunuli náš stroj na silnější hardware a naše infrastruktura běží dál a je nám to úplně jedno, co se stane s tím původním. A to je v podstatě... Já už to budu říkat bez toho. To je v podstatě vše, co jsem vám chtěl ukázat. Takže pokud vy teďka se chcete na něco zeptat třeba... Konec. Tak... Můžete se zeptat teďka. Já jsem vám vůbec nerozuměl. Můžete nahlas? Máme ho v produčním prostředí jako SMTP server na firewallu, jako v DMZ. Třeba. Ty ne. Jasně. No tak to funguje přesně stejně jako u klastrů. Si teda já myslím, a myslím, že to tak určitě je, že ta IP adresa je nahozená na jednom z těch strojů v tom bridži, a běží tam, dokud tam běží ten stroj a v té chvíli, kdy se zapauzuje ten stroj, tak se ta IP adresa tam schodí a nahodí se na tom druhém stroji. Ale protože tam máte zatím většinou různý nějaký switche, tak ten switch třeba může mít v nějaký tabulce MAC adresu toho. Takže tam se pošle speciální ARP paket, který řekne tomu switchi, vymaž tuhle tu tabulku. Já si nemůžu vzpomenout, gracious paket nebo nějak tak se to jmenuje.
To znamená, že ten stroj má na sítě další virtuální rozhraní pověšený a to se přehodnuje taky na druhý stroj. Tím pádem IP adresa se drží s tím strojem virtuální. Ne?
Jo, přesně tak.
Já nejsem odborník na Zen, ale ve VMware teda funguje jinak. Tam je virtuální MAC adresa, takže se nemusí vůbec nic řešit.
No tohle je taky v podstatě virtuální MAC adresa.
MAC adresa.
Jo, virtuální MAC adresa. No, pokud vím, tak v tom Zenu taky je MAC adresa virtuální.
Takže tam se nemusí nic řešit, protože je to na layer 2 a přináší se mi vlastně virtuální síťová karta, takže prostě se nic nemusí.
To je v podstatě pravda.
Nevím, jak je to v Zenu.
Já myslím, že je to velmi podobně nebo stejně.
Tak pak to není jako podstatně. No.
Takže nějak takhle to funguje, Petře. Takže
otázku tam, že nějak jste neřekl vůbec, jak je to řešení datově, jestli k tomu třeba nějaký datový úřiště, nebo jak je řešení.
Jasně.
Tak
když to chcete řešit jako tu živou migraci, tak správně byste měli mít nějaký datový úložiště, nějaký externí storage, jak se tady byla ta přednáška na začátku, který budete mít připojený k obou těm strojům a budete to na něm mít uložený. Tím řešením, co jsme zvolili my, a je to třeba i v těch demo aplikacích od Red Hatu, je to, že to není, je to pořád stále závislé na tom prvním stroji. To znamená, vy ho teďka nemůžete vypnout, protože na něm jsou uloženy ty image a na tom druhém jsou exportovány přes NFS. Takže ještě někdo?
Přepíšená záloha na Pine, je tam diverská a potom při výpadku na PIN se všechny ty stroje virtuální schodily postupně rekoverně a to nebaví.
Tak nevím, jestli to řeší VMware. Možná si myslím, že nějak VMware infrastructure jako ta nejvyšší to možná nějakým způsobem bude řešit. Zen si myslím, že je mu to úplně jedno. Pokud vy si do... Tam je to, jak se to jmenuje, APC, D nebo nějaký takovýhle ten démon. Takže pokud vy si naskriptujete něco, co toho démona přijme zprávu a postupně je to schodí, tak asi jo. Ale v podstatě, když nad tím tak přemýšlím, tak ve chvíli, kdy vy rebootujete ten stroj a spustíte jeho reboot, tak se automaticky spustí i reboot těch strojů virtuálních a postupně se všechny schodí. To znamená, vy to v podstatě stačí to udělat tak, že vy rebootujete nebo vypnete ten stroj hlavní, ten host a on automaticky shodí i ty virtuální. Tím, že se rebootuje. Tak.
Můžete nějaký způsob srovnat výklad těch jednotlivých řešení Zen versus VMware?
Se srovnává špatně, si myslím, nebo já sám nevím.
Já teda, existuje paper, kde je srovnání mezi klinickým serverem, VMware, kde to bylo zpracené. Bylo to publikovaný Zen.
Takže vyhrál Zen.
Ne, vyhrál VMware, ale jako ne Zen, jakoby open source komunitu. Je tam opravdu vidět, že jakoby ten overhead performance je velmi malý proti klinickému serveru. A v některých benchmarkcích byly tam standardní benchmarkové testy, testy na pokud a tak dále. A jakoby ty rozdíly jsou dobrý malé. Takže jakoby z hlediska performance to je zanedbatelné.
A ještě před váma se tam někdo hlásil? Nebo tam ještě?
Ale jak je to se sítěma? Jak je to s těma jednotlivýma modem a sítě? Že tam můžu, když připojuju, asi aby šel na net, tak můžu vybrat několik modů. Co je co? Co je...
Tak jedno z nich, já už jsem to tam ukazoval, tak jeden z nich je bridge, co znamená, že opravdu se tam vytvoří, třeba v Linuxu pro ten Zen se vytvoří bridgeovaný interface. A potom ty virtuální stroje mají IP adresu z té samé sítě, co je ten host operační systém. Pak je tam NAT, což třeba v Zenu je trošku složitější na konfigurovat, tam se musí změnit něco přímo v konfiguráku. Ve VMwareu je to jednoduchý, protože ve VMwareu se to tam dá naklikat. NAT dělá to, že tomu, že si zjistí nějaký volný subnet té vaší síti a ten použije a ty IP adresy těm virtuálním strojům přiděluje z toho volného subnetu a všechny ty požadavky v podstatě natuje na tu hlavní síť. Je to výhodný právě třeba pro domácí používání, to používám, protože když máte nějaké ADSL, tak tam většinou nemáte víc IP adres, to znamená, tam se to třeba hodí. Nevýhodou zase je, že pokud vy si na tom operačním systému hlavním nepřesměrujete porty, tak se zvenku nedostanete na ty virtuální stroje. Takže pro takovéto ještě hostbase, to je jakože v podstatě sítě dostupná pouze v rámci toho hosta. To použití pro ty serverové věci, tam je jasný, že se většinou používá ten bridge, protože vy chcete, aby ty virtuální stroje byly přístupné přímo z té sítě.
Já k tomu musím mít komentář ještě.
No, pojďte.
Jako tohle, o čem se bavíme, tak je v podstatě hostovaná virtualizace, to znamená VMware server, no. případně Zen. Enterprise verze VMware, která se značí virtual infrastructure, tak tam je to ještě trošku úplně jiné.
No, tu máme tady a tam, pokud vím, tak se mapují přímo síťové karty na jednotlivé ty virtuální stroje.
Ve virtuální machine je virtuální síťová karta se svojí MAC adresou. Hmm. Na úrovni tenké virtualizační vrstvy nad hardwarem jsou virtuální switche, které mají podporu VLANů, mají podporu teamingu, nebo když to můžeme říkat Linuxově, tak foundingu. A prostě máte tam i switche jako virtuálně prostě v fyzickém prostředí. Mm. Takže opravdu je něco jiného, když si nainstalujete VMware server, nebo když si nainstalujete VMware infrastructure, ASX server. A v Zenu pak jakoby zase to je zase kapitola sama pro sebe.
Tak pokud tam máte Windows, tak VMware, pokud vím, poskytuje nějaký nástroj. Teď si vůbec nespomínám, jak se jmenuje.
Já jsem VMware Certified Professional.
Aha, tak já budu mlčet, jo?
Existuje nástroj, který je přímo od VMware. Ten se jmenuje VMware Converter, který se to jmenovalo P2V System, který vám zmigruje fyzický server do virtuálního prostředí. Pak existují ještě sofistikovanější věci od firmy PlateSpin, který vám nedělají jenom P2V, to znamená Physical to Virtual, ale i Virtual to Physical, což je hodně zajímavý právě datový centra. A samozřejmě všechny oba ty nástroje umí V2V, to znamená z virtuálu do virtuálu. To znamená, jestliže používáte kdy open sourceový QEMu, nebo jestli používáte virtual box, tak můžete konvertovat i mezi různými virtuálními technikami. Buď konverterem, anebo přímo open source utilitami.
A třeba v Zenu to, pokud vím, není vůbec jednoduchý.
VMware je to jednoduchý. Jenom je potřeba si uvědomit, že VMware opravdu, jak tady kolega říkal, je prostě tady už, já nevím, jestli si pamatujete někdo na začátky, kdy byl Bitcoin a VMware Workstation a tak dále. Už je tady opravdu hodně
dobrý. Hlavně ten VMware Infrastructure je jednoduchý. A v tom Zenu to, pokud jim není vůbec jednoduchý, tam prostě musíte udělat to, že vytvoříte virtuální mašinu, nabootujete si ji z nějakého rescue CDčka, pak si to tam nějak překopírujete. Já nevím o nástroji, který by to pro Zen uměl. Myslím, že takový asi ještě neexistuje. Musíte to prostě vy ručně překopírovat ty data, chrutnout, spustit group a takhle. Ne, ty ne.
No. První, jak velký rozdíl je, to musí virtualizace a tý pravdu virtualizace. A druhý dotaz, s tou plnou virtualizací mám tu zkušenost, je to poměrně, že lidi chtějí na tom něco rozběhat. Určitě. Jak je to s tou paravirtualizací, co se týče vůbec konfigurace nastavení instalace?
Jasně. Tak nejdřív k té paravirtualizaci, když jako vymyslíte spíš jako srovnat VMware a Zen jako z hlediska toho jednoduššího používání, jako že jste říkal, že máte zkušenosti s tou plnou virtualizací, nebo chcete...
Já nemyslím ani konkrétního výrobce nebo konkrétní řešení odpovědnou.
Jako ta paravirtualizace to není jako... Paravirtualizace není žádný software, to je prostě jenom koncept. Takže tam záleží na tom, co použijete, jestli použijete VMware nebo Zen. Tak tam není co srovnávat z hlediska náročnosti použití. Prostě pokud to ten software umí, tak to umí a prostě vy se o to vůbec nemusíte starat. Já tady jsem se o to taky nestaral, já prostě pouze vím, že v tom VMware to mám plně virtualizováno a v tom Zenu to mám paravirtualizováno a já to jenom vím a to je všechno. Jo.
No a co se týče toho výkonu, jsem myslel, jestli je v tom výkonnostní rozdíl prostě nějaký.
No tak u té paravirtualizace se říká 3-5%. Pane Pašek, co říká VMware?
No, ono je to zase složitější trošku. A on je potřeba pochopit rozdíl mezi plnou virtualizací a paravirtualizací. Takže paravirtualizace v podstatě využívá drivery, které jsou v tom posledovském operačním systému. Plná virtualizace se dělá úplně všechno. A drivery jsou jsou emulovány opravdu těch ty nákladný hardware. Člověk, který už basadatéry. Obrovský trend, jsem byl v San Francisco na výborů, tak je od výrobců hardware dávat virtualizační offload engineers do hardware, to znamená hudba s adaptéry, síťové karty, budou mít právě podporu virtual I.O. A to prostě nahrává jakoby všem, že to bude ten hardware. Rozdíl, jakoby performance je kapitola sama pro sebe. Jsou aplikace, kdy třeba, když jste se dali o discích, protože to je opravdu kritický
je to
jako v enterprise nastavení. Tady vlastně při paravirtualizaci používáte driver, který je v tom hostitelském operačním systému. Ve VMware máte několik možností, jak to udělat. Vy můžete používat virtuální disk, který je nad nějakým domů festival systémem, který dělá VMware. A nebo můžete používat role device mapy, to znamená přímo namapujete disk z toho diskového pole. Takže tam v podstatě není, tam je minimální overhead. Ale zase na druhou stranu opravdu inženýři s VMware tvrdí, že výkonnost domů festival systému je stejná, opravdu minimální oproti role device mapy. Jako opravdu je potřeba si říct, že mýtus je takový, že virtualizace jakoby potřebuje, je tam hodně velký overhead, realita. Větři pošenka, ať je to plán, to se neopravdu to věce. A tu... To... rok od roku o 150% výkon. Dneska pak porodu to, co se lidem mluví, příští rok 8 milionů, tak pak to nejde. Spíš nás zajímají ty věci.
Ale zásadní rozdíl v tom, jestli se použijou přímo ty ovladače toho fyzického systému.
Už je to těch ovladačů.
To je to, jasně.
Takže na co se ptám? Těžké. Ale opravdu není tam zase, jakoby to, co se říká, je, že paraventilace prostě... Jakoby samozřejmě jsme tady mluvili s hodou, samozřejmě nejlepší je, když máte úplně vůbec žádnou ventilaci. To znamená, že to máte typu kontajnery na Solarisu, nebo Jailma DSD, nebo já nevím, na Luxu, jak se to tam jmenuje. A tam máte
to je server,
jenom
OpenVZ.
Tak pak tam opravdu používáte úplně prostředky, co tady vnitřní. Ale to není virtualizace.
No zase těch vašich 3 až 5% na dnešních procesorech je prostě...
V reálných číslech je to...
A o co vám jde? Já mám to, abyste měli V-Motion, nebo já nejsem na jeho zemi.
Prostě
to je datovým centrum, to, co je challenge, co je opravdu, co potřebuje. Někam to zažívat přesunout. Hána klastr ve VMware, vypadne mi server, přišel jsem to, co mám pamětil na startu, na startu, kde se mi to automaticky zaklíní, asi za 15 sekund někde jinde. To je super, to se dá rozhodnout. A potom využití těch zdrojů, když se vezmete prostě tento server 8, 8 a 9, prostě výkon, který normálně se nemůžete, tak konzolidace na jeden server. A pak, když máte více klinických serverů, tak konzolidace na příčkýma serverama a využití V-Motionu a Lobalancing, to se jmenuje VR, za nějaký to předu, kdy vám takhle zažívat ten V-Motion tam prostě přináší virtuální server napříč klinickou infrastrukturu. A kolegové tam tady mají za 1000 klinických serverů. A na to mají virtuální server, tam vyvíjí.
Takže pokud se chcete někdo zeptat ještě něco k Zenu, tak se ptejte. Pokud se chcete zeptat na VMware, tak se ptejte rovnou pana Paška.
Jak se chcete zeptat, jak je to se systémový tak zbyt, a když třeba dochází pandemie, když jste tam třeba vyhrazí o 8 GB a 10 GB prostor, jestli to teď nějak jednoduše zvětším, někdy zapojit?
Tak když... Tak otázka je, jak to je se systémovými zdroji, když třeba dojde paměť, nebo jestli se dá nějakým způsobem zvětšit ten disk. Tak pokud vím, tak ve VMwareu i v Zenu můžete prostě zvětšit ten disk, který tam máte jako naalokovaný. Ale nesmíte zapomenout, že to je nějaký loopback device a potom máte ten file systém toho virtuálního stroje. Tak u XFS nebo RiserFS to není problém, prostě zaživa to roztáhnete. U X3 existuje taková věc pouze s nějakým patchem, pokud vím. Už to jde. Nejde. Co? Už jde. Jo? No. Tak X3 už dokonce jde taky, takže musíte ještě zaživa roztáhnout ten file systém, co je pod tím, a jinak to není problém. A s tou pamětí, vy musíte si být jist, že když jako alokujete každému tomu virtuálnímu stroji 512 MB paměti, takže se vám tam vejdou. Že pokud se vám tam nevejdou, tak vám pravděpodobně začnou swapovat. A to vám ty stroje úplně zabije, jako výkonnostně. A nebo pokud to nemůže swapovat, tak prostě zhavarujou. Takže tady máme 2 giga paměti, tak já vím, že tam nesmím spustit víc než 4 stroje s 512 megama. Jo, ono jako, vy to spustíte, ale jakmile oni si to všechno vyžerou, tak to je problém. Takže ještě nějaký dotaz? No tak teď si nejsem jist, protože se musím zeptat Ondry, my jsme to řešili. U toho víme, už to jde jako normálně.
No, určitě, protože tam se používá ta API, že jo?
No.
Komunikaci toho guest systém.
No. U toho Zenu no, je to teda dneska už jedno.
Taky je hardware, že máme. Vlastně tam jde o to, že ty fyzický ovladače toho hardwareu v tom guest systému k tomu virtualizovanému výzovkách se vlastně zruší fyzický ovladač, čelo nesahá na disk jako na disk. Ale žádá nahoru ten hlavní systém, řekne mu, hele, sáhni mi tam pro ten blok a on to buď podle nějakých třeba práv, ještě může rozlišit a mu ho dá nebo ne. Čili je mu jedno, kdo je nad ním. Tam jde jenom o to, aby tam bylo to správné rozhraní, se kterým on si může pokecat a jinak je mu to vlastně jedno. K fyzickému hardwareu typu právě síťovky, disky a tyhle věci, monitor nebo já nevím co, tak prostě on k tomu vůbec nepřistupuje fyzicky, ale jenom žádá toho hosta nad sebou. Takže vlastně jakoby přenos nad nějakým
Tím samozřejmě hardware typu Alpha a Sparky a 64 bitů a to je problém, ale jakoby různý prostě x86 procesory, nebo třeba když to přehodíte na stroj, kde jsou, kde je třeba SSI karta nebo tak, tak vlastně ty ovladače a tu komunikaci s fyzickou vrstvou vám zařizuje ten hostitelský systém a pokud to máte rozchozený v něm a v něm to funguje, tak potom můžete migrovat, jak chcete.
A u té plné virtualizace v tom vMotionu si myslím, že je to jedno. A třeba Zen uměl nebo umí živě migrovat plně virtualizované stroje, pokud vím, nějak od verze Zen 3.0.1 nebo nějak tak. A třeba v tom Red Hatu Enterprise Linuxu je to až od verze 5.1, která vyšla minulý týden.
Tady ještě já jsem neměl tu otázku, ale vím, samozřejmě je tam jeden problém, na který potřeba si dát pozor, když se dělá vMotion, že je potřeba mít kompatibilní procesory i na Intelu. Když mám třeba starší generaci procesorů, která nemá rozšířenou sadu, instrukční, tak jako nemůžu za chodu migrovat, protože to neumí, prostě to je jediná věc, kterou to neumí, takže na tohle je potřeba si dát pozor, to je jediné. Když mám potom už jakoby nad Intelovým procesorem Bootcrest, po Bootcrestu, jestli znáte ty kódový jména, dual core, quad core, tak už je to kompatibilní, ale kdybych měl prostě single core procesor a dual core nebo quad core procesor, tak nemůžu přesouvat mezi nimi. To je jediný omezení.
Já se omlouvám, musíme končit, protože musíme pokročit, takže musíme, ale všichni tu budeme, takže pokud chcete něco ještě, jak se ptejte pana Paška.